Musa Toshmuhammad o'g'li Oybek. Bolalik xotiralarim.
Bolalar adabiyoti jurnali.
Gokush Birk ko'cha edi. Aravalar ko'chaning yarmisiga qadar borar va Birk joyiga yetganda orqasiga qaytishga majbur bo'lar, ammo ko'chaning torligidan orqaga qayrilish ming chandon qiyin edi. Shuning uchun ham aravakashlar ming azob bilan orqaga qaytar edilar. Ko'chaning berk joyida esa pishiq g'ov turar edi. Mahallada yashovchi bo'zchilar bu g'ovni nafaqat arava, hatto ot o'tmaslik uchun qo'ygan edilar. Ruslar kelgandan keyin Turkistonda, ayniqsa Toshkentda chit mollar, turli gazlamalar ko'paygandan bo'zchilar bozori kasod bo'lib, ular o'z xonalarini yig'ishtirishga majbur bo'lgandilar. Lekin Birinchi jahon urushi yaqinlashgani sayin gazlamalar yetishmay, bo'zchilar yana birinchi sirin ish boshlab yuboradilar. Ular har kuni tanda yozib, ishlarini ko'chaga bitkazar edilar. 30-40 metr uzunlikdagi tandalar shubhasiz katalak hovlilarga sig'mas edi. Bobom yoshligida tuyakash bo'lgan. U boylarning mollarini karvon-karvonlab tashiganida tuya mingan. Bo'zchilar tuyang ulgurni tort, buzib yubording-ku axir, tandaga tegma deb dod voy qilib janjal ko'tarar ekanlar. Buvam tuyalarini ming ehtiyot bilan olib o'tsa-da, bo'zchilar undan xafa bo'lar ekanlar. Bitta yarimta tanda uzilib ketsa, hammasi bir zumda chuvalanib ketar ekan. Tor ko'chada qo'shnimizning eski shaloq eshigi oldida mening chol bobom o'z o'rtog'i uzun soqolli, yirik jussali, kar quloq mo'ysafid bilan nimalar to'g'risidadir esmalanib so'zlashadi. Bobom oriq, kichkina gavdasini devorga suyab, cho'qqaygan, hassasini tizzalari orasiga qadagan. O'rtog'i esa qo'pol, eski sag'ri kovush kiygan, uzun sirtuk oyoqlarini uzatib, oftobga yag'rinini tutgan holda yerga yonboshlab o'tiribdi. Ko'chadan ot, arava o'tmaydi, shovqin-siron yo'q. Sirak o'tkinchilar albatta qo'l qovushtirib, assalomu alaykum deb o'tadilar. Chollardan biri yoki ikkalovi birdan javob beradi: "Va alaykum." Men chollarning atrofida aylanaman. Dam bobomning, dam o'rtog'ining gavronday uzun hassasini ot qilib minaman. Tuproqda hassalar chizgan izga qiziqib qarayman. Keyin bu quruq tayoqlarni taraqlatib uloqtiraman. Bobom o'siq qoshlari tagida yashiringan ko'zlarini yolg'onda kam olaytirib, ko'rsatkich barmog'i bilan po'pisa qiladi. Men hassalarni tixirlik bilan egalariga qaytaraman. Keyin bobomning tizzasini quchoqlayman, bir tutam soqolini ushlayman. Og'zini ochishga qistab, tishlarini qidiraman. "Shing qani?" so'rayman labini cho'zib tortib. Bobom yuqori jag'idagi qoraygan yarimta tishini ko'rsatib, barmog'i bilan likillatadi. Men kulaman. Zerikib do'ppimni osmonga otaman. Tuproqqa pop etib tushadi. Bobom noqushlanib, do'ppimni qoqib, siqib kiygizib qo'yadi. "Qani, bismillohni aytib ber," deb qistaydi. Aytmagunimcha qo'yib yubormasligini bilaman-da, aytib beraman. Chol meni qo'yib yubormaydi. "La ilohani etkin o'g'lim." Buni ham to'tiday g'ujillab beraman. Bobom quchoqlab yuzimdan o'padi. O'rtog'i soqolini selkillatib kuladi. "Esing bajo, ilohim mulla bo'l," deydi chol. Men yana o'yin qidiraman. Yupqa devor tagidan oqib chiqib, hovuzgacha quyilayotgan suvni shapillatmoqchi bo'laman. Lekin kattalagandek hovuzchada yong'oqdek kichik ikkita uchta kum ko'k og'rinda olma raqs etadi. Sharsharakchaga yaqinlashib, birin-ketin sho'ng'iydi. Men qizishib uzoq tikilaman. Olmalar men sendan qolamanmi deb bir-biri bilan talashganday galma-gal sho'ng'ishadi. Yo'q, endi sabrim tugaydi. Engashib ularni olmoqchi bo'laman. "Oy, yiqilib ketasan, xuvari," koyinadi bobom o'rnidan bazo'r turib, qo'limdan ushlaydi-da uyiga olib jo'naydi. Uning qaddi juda bukilgan, juda sekin yuradi. Har qadamda "Xudo" deydi. "Senga topshirdim, tosh omon bo'lsin," deb yolg'iz o'g'lini, qishloqdagi dadamni duo qiladi. O'ymakor gullari bilinmaydigan darajada o'chgan qo'sh tavaqali eski eshikka kiramiz. Ustunlari, to'sinlari yo'g'on otxonada bir ko'zi ko'r qo'ng'ir sigirimiz pishillab yotadi. Harida musichalar kukulashadi. Bobom meni bir tomoni otxonaga yopishgan uyiga to'ppa-to'g'ri yetaklaydi. U yoq bu yoqni timirsqilab, namatning tagidan katta bir kalitni topib oladi-da, to'rdagi sandiqni ochadi. Suyunib sandiqqa ko'z tikaman. Qog'ozlardagi, talinkalardagi har xil meva-chevalardan qand, parvarda, popuk, rusta va hokazolardan xovuch-xovuch olib, etagimni to'ldirsam-da, yeyaversam. Yo'q. Bobom ichimni tirnagan bu havasni bilganday meni sekin chetga itaradi. Attigi 1-2 chaqmoq qand, 1-2 dona yopishqoq popukni qo'limga tutqazadi va darrov sandiqni darang during qilib quliflaydi. Buinga ko'rsatma uqdingmi? Deb tanbihlaydi chol. Bu sandiqning yagona xo'jayini buvim ekanligini, meva-chevalarni ko'z qorachig'iday ayab saqlashini yaxshi bilaman. Shuning uchun hovliga chiqishga, akamga yo biron boshqa bolaga ko'z-ko'z qilishga o'zim ham qo'rqaman. Nim qorong'i uyda qandni qarsillatib tez-tez chaynayman. Ammo nima bo'ladi-yu, lop etib buvim kirib qoladi. Uzun bo'yli, oriq qotma kampir katta ko'zlarini olaytiradi. Buvang qursin. Nega buncha seni yaxshi ko'rmasa, deb qichqiradi. Men hovliga yuguraman. Olma tagida yolg'iz o'zi tinchgina o'ynab yurgan akam Iso Muhammadga ko'z-ko'z qilaman. U juda yuvosh, shovqin-sironsiz, qarxashasiz bo'lganidan qiziqib qaraydi qo'yadi. Ayvonda do'p tikib o'tirgan onam buvimning tovushini eshitib, undan noxushlangandek qovog'ini solib, yana qatim tortaveradi. U mo'min maqqul kelinlardan bo'lgani uchun buvimning chizig'idan chiqmaydi. U bilan aytishmaydi. Opam karomat hali paranchsiz yosh qiz maktabdan qaytadi. Men uning mahallamizdagi maktabini, otim bibining uyini yaxshi bilaman. Bir kun opamga ergashib borganman. Ayvonda ancha qizlar katta kichik aralash qator tizilib o'tirib, chuvvos bilan kitoblar o'qishardi. Otim bibi qari, jiddi, sersavlat xotin, qo'liga ingichka uzun tayoqni ushlab, qizlardan ko'zirni uzmas, qurtishimgan, saqich chaynagan qizlarni tayoq bilan asta urib o'qishga undar edi. Men opamning jildidan qalin kitobni Qur'on bo'lsa kerak olib palapartish varaqlayman. Opam kuyunib, qo'limdan yirib olishga tirishadi. Men bermayman. Ayvonning u boshidan bu boshiga olib qochaman. Og'ir kitob qo'limdan tushib ketadi. Men ustiga yiqilaman. Shunda onam qo'limdan kitobni tortib olib, o'pib jildga soladi-da, baland qoziqqa osib qo'yadi. Keyin akam bilan nimanidir talashib urushaman. Ustunga suyalib, oftobda yamoq yamab o'tirgan buvimning ko'zoynagini yoki angishvonasini olib qochaman. Kampir xunob bo'lib qo'yadi. Men shodlanib kulaman. Qiyom vaqti. Og'ilda sigir ma'raydi. Uni podaga yubormaydilar. Bir ko'zi ko'r bo'lganidanmi, podadan qaytishda shoxi bilan konkaning oynasini sindirib qo'ygan. Bobom qattiq xafa bo'lib, bir so'mmi, yarim so'mmi jarima to'lagan. Onam baland, dudbironli oshxonada kuymallanmoqda. Men ayvonda yostiqlarni ustma-ust qilib o'ynab o'tiraman. Buvim torgina cho'zinchoq hovlini qirtishlab supurar edi. Keyin ayvonga kelib, ikki ustun o'rtasiga qurilgan belanchakka ko'z tashlaydi-da, birdan qandaydir vahimali tovush bilan qichqiradi. Sho'rim qursin, shahodat, kel! Onam oshxonadan yugurib keladi. Men ham belanchakka yaqinlashaman. Kasal ukam xojining sap-sariq yuzi, g'alati ochilib qolgan ko'zlari qo'rqinchli edi. Onamning rangi qum o'chgan, ko'zlaridan yosh qaynab to'kiladi. Buvim qaltiragan qo'li bilan bolaning ko'zlarini asta silaydi. O'p o'tmasdan qo'ni qo'shnilar chiqishadi. Bobom hassasiga suyanib, o'pkasini tutolmay qo'ng-qo'ng yig'laydi. Men bo'zarib, bo'ynimni egib qolaman. Menga hamma yoq bo'm-bo'sh, qar narsa sovuq tuyuladi. Bir oqshom kutilmagan vaqtda ko'chamizda tuyalarning baqirishi, havoni yangratgan qandaydir notanish ovozlar eshitiladi. Akam yuguradi. Orqasidan men ham chopaman. Ko'chada yuk ortilgan tuyalar ko'p. Tor, qing'ir qiyshiq ko'cha ular uchun go'yo sichqonning qopqonidek bo'lganidan tiqilib qolishgan. Osilgan lablaridan har yoqqa ko'pik sachratib, boshlarini jahl bilan keskin silkitishadi. Shunda bo'yinlariga osiqlik qumg'onday qo'ng'iroqlar qattiq jaranglab ketadi. Uvada kiyimli, yirik gavdali, ko'mraygan odamlar chiq-chiq deb oldingi tuyalarni cho'ktirmoqda. Men devorga qisilib tura qolaman. Bobom hassasini do'qillatib eshikdan chiqishi bilan so'raydi. Tosh omonmi? Xudoga shukr, Toshmat akam salomat javob beradi bir tuyakash. Shunda men bularning qishloqdan dadamning oldan kelganini payqayman. Juda sevinaman. Hatto endi tom barobar tuyalar ham ko'zimga yoqimtoy bo'lib ko'rinadi. Ap ap deb ularga tegajoqlik qila boshlayman. Tuyakashlar katta qoplardagi g'allalarni yelkalariga chapdastik bilan olib, bizning omborxonaga bo'shataveradilar. Bolalar, yigitchalar yig'ilishadi. Qiychu, qo'shnimiz kekirdagini cho'zib, qishloqlarni so'ka boshlaydi. Tuyangni tort, devorni qulatadi hozir. Boshqa bir maqsadoz qo'shnimizning novcha, rangpar xalfasi bitta qopga pichoq urib yuborsa, yerga bug'doy to'kiladi. Xalfa ham boshqa bolalar chuvoz solib shosha-pisha tera boshlaydilar. Bobom payqab qolib, hassasi bilan o'dag'aylab ularni quvlaydi. Keyin yerga qapishib to'kilgan bug'doylarni bittalab teradi. U hozir juda tetiklangandek, hammadan cholning tuyadan qo'rqmasligi meni qiziqtiradi. U notinch tuyalar orasida munkillab, kalovlanib bemalol yuradi. Bir kun chol boshqa odamlarni boshlab keladi. Ular bug'doy va yong'oqlarni qoplarga soladilar-da, katta eshiklarga kesak otsang quloq qimirlatmaydigan juda yuvosh otlarga ortib jo'naydilar. Omborxonaga kirsam bo'm-bo'sh. Cholning bu ishdan jahlim chiqadi. Nega berib yuboradi? Tushunmayman. Ayniqsa yong'oqlarga achinaman. Ayyor ko'zlarini javdiratib, ildam yo'rg'alagan sichqonlar ham meni qiziqtirmaydi. Onamga aytsam, kulib dedi. Boboyang sotdi. Nega sotadi? Tushunmayman. Onamning javobi qalbimni tirnab yuboradi. Qovoqni soliq, ko'chaga chiqib ketaman. Bu voqealarda yoshim 4 oshmagan bo'lsa kerak.
Bolalar adabiyoti orzu niyatlaringiz kaliti.